Үшінші сөз. Қазақтың бірінің біріне қас күнім болмағының, бірінің тілеуін бірі тілеспей тұғынының, рас сөзі аз бола тұғынының, қызметке таласқыш бола тұғынының, өздерінің жалқау бола тұғынының себебіне әмі ғаламға белгілі данышпандар әлде қашан байқаған. Әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады. Әрбір қайратсыз, қорқақ мақтаншақ келеді. Әрбір мақтаншақ қорқақ әқылсыз надан келеді. Әрбір әқылсыз надан арсыз келеді. Әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шығады. Мұның бәрі төрт аяқты малды көбейтімінен басқа ойының жоқтығынан. Өзгі егін, сауда, өнер, ғылым солар секілді нәрселерге салынса, бұлай болмас еді. Әрбір малыз деген малым көп болса, өзімдікі де балаларымда малды болса екен дейді. Ол мал көбейсе, малшыларға бақтырмақ, өздері етке, қымызға тойып, сұлуды жайлап, жүйрікті байлап отырмақ. 161-ші бет. Қыстау тарлық қылса, арзы жеткендік, сыйы өткендік, байлық қызметінен біреудің қыстауын сатып алмақ, ептеп алмақ, тартып алмақ. Ол қыстауынан айрылған және біреуге тиіспек, я болмаса, орынсыздығынан елден кетпек. Әр қазақтың ойы осы. Осылар біріне бірі достық ойлай ала ма? Кедей көп болса, ақысы кем болар еді. Малдан айрылғандар көбейсе, қыстау босар еді деп, мен ананы кедей болса екен деп, ол мені кедей болса екен деп, әуелде ішімізбен қас сағындық. Әр берден соң сыртымызға шықты, жауластық, дауластық, партияластық. Осындай қастарға сөзім өтімді болсын, және де ептеп, мал жиуға күшім жетімді болсын деп, қызметке болыстық, билікке таластық. Сонан соң, не момынның баласы бөтен жаққа шығып, еңбек қылып мал іздемейді. Егін сауданың керегі жоқ болады. Өз басын өзі осындай таласпенен кісі көбейтеміз деп партия жиғандардың бүгін біреуіне ертең біреуіне кезекпен сататты жүреді. Ұрылар тыйылмай, ел тыныш болса, оның ұрлығын ешкім сүйемес еді. Ел екі жар болған соң кім антышып ақтап, арамдығын жақтап, сүйеймін десе, соған жақ болып сүйеніп, бұрынғыдан ұрлығын әлден ешесе асырады. Елдегі жақсы адамдардың бәрінің үстінен бекер өтірік шапты талат деген әр түрлі уголовны іс көрсетіп арыз береді, оған дознание тергеу шығарады. Өтірік көрмеген көрдім деуші куәлер де әлде қашан дайындап қойылған бағанағы жақсы адам сайлауға жарамас үшін, ол адам басын құтқармақ үшін жамандарға жалынса, оның да адамдығының кеткені, егер жалынбаса, тергеулі сотты адам болып ешбір қызметке жарамай, басы қатерге түсіп өткені, ол болыс болғандар өзі құлық, арамдық пенен болыстыққа жеткен соң момынды қадірлемейді. Өзіндей арам қуларды қадірлейді, өзіме дос болып, жәрдем тиетті бегер қас болса, бір түрлі өзіме де залал жасауға қолынан келетті. Осы күнді қазақ ішінде «Ісі білмес, кісі білер» деген мақал шықты. Оның мәнісі, ісіңнің түзулігінен жетпессің, кісіңнің амалша айлалылығынан жетерсің деген сөз. Үш жылға болыс сайланады. Әуелгі жылы сені біз сайламадық па деп елдің бұлданғандары мен күн өтеді. Екінші жылы кандидатпенен аңдысып күн өтеді. Үшінші жылы сайлауға жақындап қалып, тағы болыс болып қалуға болар ма екен деп күн өтеді. Енді несі қалды? Осы қазақ халқының осындай бұзықшылыққа тартып, жылдан жылға төмендеп бара жатқанын көрген соң менің ойыма келеді. Халықтың болыстыққа сайлаймын деген кісісі пәлен қадірлі орысша образование алған кісі болсын. Егер де орталарында ондай кісісі жоқ болса, яки бар болса да сайламаса, өзіні нәшәлінік пенен военный губернатордың назначениясымен болат десе, бұл халыққа бек пайдалы болар еді. Оның себебі, әуелі қызмет құмар қазақ балаларына образование беруге ол да пайдалыс. Екінші, назначениемен болған болыстар халыққа міндетті болмас еді. Олықтарға міндетті болар еді. Сілтемелер. Уголовный орша қылмысты. Дознание жауапқа шақыру, образование білім, назначениесімен қызметке тағайындау. 162 бет. Уа және назначение қылғанда тергеуі сұрауы барлығына қарамаса, өтірік арыз берушілер азаяр еді, бәлкі жоғалар еді. Уа және әрбір болыс елде старшина басы бір би сайланғандық бұл халыққа көп залал болғандығы көрініп, сыналып білінді. Бұл билік деген біздің қазақ ішінде әрбір сайланған кісінің қолынан келмейді. Бұған бұрынғы Қасым ханның қасқа жолын, Есім ханның ескі жолын, әз тәуке ханның күлтөбенің басындағы күнде кеңес болғанда жеті жарғысын білмек керек. Әм ол ескі сөздердің қайсысы заман өзгергендікпен ескіріп, бұл жаңа заманға келіспейтұғын болса, оның орнына татымды толық билік шығарып, төлеу саларға жарарлық кісі болса керек еді, ондай кісі аз яки тіпті жоқ. Бұрынғы қазақ жайын жақсы білген адамдар айтыпты. Би екеу болса, дау төртеу болады деп. Оның мәнісі, тәк болмаса, жұп билер таласып, дау көбейте береді дегенмен айтылған сөз. Өйтіп би көбейткенше, әрбір болыс елден толымды білімді шақ кісі билікке жыл кесілмей сайланса, олар түсі жаманшылығы әшкере білінгендікпенен түсі әйтпесе түспесі. Ол билерге даугер адамдар қалмай екігісіні билікке таңдап алып, үстіне біреуді пасредникке сайлап алып, біте берсе, егер оған да ынтымақта салмаса, бағанағы үш бидің біреуін алып, яки жеребімен сайдап алып жүгінсе, сонда даузамай бітім болар еді.